umntu hayi abantu bayazamkela kakhulu into ngezansi yethu, izanto ayilizinayo kakhulu lapha eSouth lapha eZimbabwe. Kanti ke yethu ikhampi ke engasontsha ebantwini yaba ngukhansela kwesikhathi esifitshane sometime ago, la ilungele futhi yonke isikhathi esingani ngenxa yokuthi kulomunye kade khona laye kade seriziwe by iparty yabo. So abantu abaningi bayamazi vele ukuthi ngomuntu okwamisayo ukusebenza sesiqalisile ukhampeyina ziyenza ama-door-to-door, senza ama-flyers, bafaka lapho ukuthi abantu bakwazi ukuwabala bebona imanifesto ngokubona ukuthi yena uzabayenzelani abantu angabe sengenile. Senza ama-door-to-door ethu sibona abantu vele bayasiyamkela kakhulu, bayamthanda kakhulu. Iwadi leyo iwadi elikhulu kakhulu, iwadi entsha, ngathi iwadi entsha ngokuthi kudala sasile wadi one, kodwa kasesi iwadi one leyo siyazambana le wadi two, the old wadi two. Sesi iwadi enkulu ihlanganisa ama-industries, amabhizinesi, town, konke konke njalo. So hayi sibona ngami mhlaka-thirty ubuya, mhlaka-thirty ushinta vele hayi izuwina kuphela vele asibone ukuthi ngaziya. Sesikhangelele ukuthi sibile kakhulu njengokuthi kwakunokwana kwakudala ukuthi sifuna ukuwina okulemthindo.
Siyabona njalo ukuthi kulo daba olusemthethwandaba
ikhofi ivuma ivumelane naye umuntu lo ukuthi for sure kulokumele esikolete kanti mina akasiyi ngilanga imenisirikoti ihlala lapha eforosi kade ngakabhadali. Ngenxa yakhonokho bathi bona akasoke bavumele ukuthi asendeze lokhu. Siyakuzwa njengama-thirty pass isintu thina singasoum abantu abayenze i-application yakhona yona le. Kodwa umuntu lo angaphumelela ikhandidate iyabe siyangena kungela omunye umuntu ophikisana layo.
Ye, okutho ukuthi awakho amanye amabandla ancintisayo futhi ngaphandle kwami nomzana Mampo.
Ye, iwadi leyi abantu behamba kulo kumission kodwa kuhambe amakhandidate amabili kuphela. Kuhambe yena ucomrade kasakezanisiyo nomampini o-independent ume ezi-independent. Siyokhuluma thini ekhethi thina ezophathi vele sireki vele zihlele ukuthi singele ku-election yakhona nale kamhlaka-thirty November. Kodwa ikhosi ngabe sikhona lo omunye akavulelwa ngenxa yezikweleti akuya kungafela election. Umuntu akwazi ukuyivulelela yedwa kungela mntu omunye.